23.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Sionistik rejimi xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lishdan voz kechdi mavzusidagi bugungi tahlil eshittirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. O'tgan juma kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashida doimiy bo'lmagan a'zosi maqomini olish uchun ikkita yevropalik mamlakatlar bilan raqobatidan voz kechgan sionistik rejimi ilgarigidek G'azo xalqiga qarshi hujumlari va jinoyatlar sodir etishga davom bermoqda. O'tgan shanba kuni ham G'azo sektorida portlash yuz berdi va uning natijasida Hamas harakati harbiy bo'linmasi Izuddin Qassom gvardiyalarining 6 nafar kuchlari shahid bo'ldi. Izuddin Qassom gvardiyalari hujumlari sionistik rejimi tomonidan tashkil etilganligi e'lon qildilar. Shu holda yakshanba kuni sionistik rejim harbiylari G'azo sektori shimolida Hamas harakati pozitsiyalarini raketa bilan nishonga oldi. Quddusni ishg'ol etgan sionistik rejimini ishg'ol etgan sarzaminlar, xususan G'azo sektoriga qarshi hujumlari va sodir etayotgan jinoyatlari barchadan avval nega BMT Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi maqomini olish uchun Germaniya va Belgiya bilan raqobat qilishdan voz kechganligini yaqqol ko'rsatmoqda. Bu rejim shuningdek falastinliklarga qarshi sodir etayotgan jinoyatlari tufayli Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi maqomini kasb etish uchun Germaniya va Belgiya bilan raqobat etishda g'alaba qozona olmasligiga ishongandi. Shu holda Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi ogoh manbalarga tayanib Reuters axborot agentligining o'tgan juma kuni sionistik rejimi BMTdagi doimiy bo'lmagan a'zosi maqomini kasb etish shansiga ega bo'lmaganligi sabab Germaniya va Belgiya bilan raqobat qilishdan voz kechdi deb e'lon qildi. Bundan tashqari Isroil rejimi bunga o'xshagan xatti-harakatlari xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini ko'rmaganga olishi bilan BMTning muhim va asosiy sutuni bo'lgan bu tashkilotga a'zo bo'lishga yaroqli emasligini yaqqol ko'rsatib bergan. Eng yorqin misoli ham sionistik rejimi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining 23-34 rezolyutsiyasini ko'rmaganga olinishidir. Ushbu rezolyutsiya 2016-yilning dekabrida Isroil rejimi tomonidan Falastin sarzaminida shaharchalar qurilishini keskin qoralash maqsadida chiqarilgandi. Ammo bu rejim mazkur rezolyutsiyaga nafaqat tavajjuh qilmadi, balki ushbu rezolyutsiyani qabul etilganligidan so'ng ham AQSh himoyatlari soyasida shaharchalar qurishga davom berdi. Falastin tashqi ishlar vaziri Riyoz al-Moliki har doim xalqaro rezolyutsiyalari va insoniy prinsiplar asoslarini paymol etayotgan sionistik rejimi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lishga yaroqli bo'lmaganligini isbotlab berdi degan aqidaga egadir. Eng muhimi shudirki, sionistik rejimi ko'p tabliğotlar va agitatsiya propagandalari bilan Germaniya va Belgiya bilan do'stona aloqalari tufayli Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lishdan voz kechganligiga ishora qilishga urinmoqda. Bu iddaolar aslida asossiz va yolg'ondir, chunki bu rejim 2 yil oldindan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi maqomini kasb etish uchun bor kuch-qudrati bilan harakat qilib kelmoqda. Ushbu sa'y harakatlar esa sionistik rejimini o'tgan 7 yil ichida Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi maqomini olish uchun birinchi urinishi hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi maqomidan voz kechgani sionistik rejimi uchun qattiq mag'lubiyat bo'lib, Falastin xalqi uchun esa katta g'alaba hisoblanadi. Ziroki Falastin davlati o'tgan bir yil mobaynida sionistik rejimining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zosi maqomini olmasligi uchun ko'p sa'y harakat qilib kelgan. Ushbu sa'y harakatlar sionistik rejimini bu maqomdan voz kechishiga sabab bo'lganligi aytiladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz sionistik rejimi xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lishdan voz kechdi mavzudagi bugungi tahlil eshittirishimizni tingladingiz. Oqshomgi dasturimiz davom etadi. Men esa sizlarni Parvardigor imonim panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.